Utrip cerkve v Sloveniji.
Lep pozdrav. Po podatkih na novo izdanega letnega poročila katoliške cerkve je v Sloveniji katoličanov približno 73%. Za leto 2018 so podatki, da je bilo podeljenih 10.694 krstov. Kot ob tem pravi predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, nas nekateri podatki tolažijo, da so razmere na določenih področjih urejene in optimistične, drugje pa lahko opazimo, da smo pred pomembnimi izzivi, ki nas vabijo, da odgovorimo z dejavno vero. Nekaj podatkov iz letnega poročila boste lahko slišali v nadaljevanju oddaje. Z vami bomo Jure Sešek, Silvestra Sadar, Blaž Lesnik in Petra Stopar.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni, tudi danes vas vabim, da skupaj pogledamo, kaj lepega bo prinesel teden, v katerem smo.
Svetniki v tem tednu.
Danes je nedelja Jezusovega krsta. Jutri v ponedeljek bo godoval sveti Hilari, Radovan, škof in cerkveni učitelj. V torek se bomo spomnili svetega Feliksa, Srečka Nolanskega duhovnika, pa tudi blaženega Odona, Otona iz Jurkloštra. V sredo je na cerkvenem koledarju Pavel Puščavnik, pa tudi sveta Maver in Placid, opata. V četrtek goduje sveti Berard in drugi maroški mučenci, v petek pa sveti Anton, Zvonko, Puščavnik, opat. V soboto Marije in spomin tudi god svete Marijete Ogrske. Prihodna nedelja bo druga nedelja med letom.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Na današnjo nedeljo Jezusovega krsta bo marsikje prav res slovesnost krsta, podelili bodo službe bogoslovcem, pa blagoslovili otroke. Podelitev služb bogoslovcem bo denimo v ljubljanski stolnici vodil svetomašo daroval nadškof Zore ob 9. Že ob 8:30 pa nadškof Cvikl v mariborski stolnici. Slovesna maša s podelitvijo službe mašnega pomočnika, tudi v župniji Miren, v župnijski cerkvi svetega Jurija, ob 10:00 bo z branimi škof Bizjak. V Stični bo danes redni mesečni molitveni shod za člane Bernardove družine ob 14:30. 32. božični dnevi hrvaških katoličanov v Ljubljani pa se bodo ob 51-letnici začetka darovanja maš v hrvaškem jeziku v Ljubljani sklenili sveto mašo ob 16:00. Daroval jo bo krški škof monsignor Ivica Petanjak. Prisoten bo tudi nadškof Zore. Kvintet Vindgar bo danes ob 17:00 zapel pri sveti maši v samostanski cerkvi svete Ane v Novem svetu v Škofji Loki, sledil bo tudi božični koncert. Božični koncert po maši, krajši koncert, pa že prepevanje pri maši, pa tudi duhovniški oktet Oremus, ki bo zapel pri svetem Nikolaju v Ljubljani, torej v ljubljanski stolnici, danes ob 18:30.
Torek.
V cerkvi Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani bo v torek božično-novoletni koncert Zavoda svetega Stanislava. Ob 19:00 se bodo predstavili učenci tukajšnje glasbene šole, različne zborovske zasedbe, pa godalni orkester, vabljeni na koncert v torek ob 19:00.
Četrtek.
V četrtek bodo na Brezjah sprejeli relikvije svetega Frančiška Asiškega. Na Gorenjskem bodo ostale teden dni. Sveto mašo ob 18:00 bo za duhovne poklice daroval provincialni minister pater Marjan Čuden. V četrtek bo škof Stanislav Lipovšek o slomšku in njegovem delu za edinost spregovoril na predavanju v domu sveti Jožef v Celju ob 19:00. Nikolajeva srečanja pa v Logatec prinašajo besede arheologa dr. Marka Freliha o doktorju Ignaciju Knobleharju, o tem misionarju, raziskovalcu v Južnem Sudanu sredi 19. stoletja, Jožefova dvorana medgeneracijskega doma Marije in Marte v Logatcu ob 19:00. V četrtek bo tudi redno srečanje Društva slovenskih katoliških izobražencev. V Bargovi dvorani stolnega župnišča se bo v četrtek ob 19:15 začela predstavitev našega radija, naše obletnice in načrtov za prihodnost.
Sobota.
Sobota bo polna izobraževalnih srečanj, takih in drugačnih tudi duhovnih obnov. Na Viču v Antonovem domu denimo se bo ob 9:00 začelo izobraževalno srečanje sodelavcev Škofijske Karitas Ljubljana. V Novem mestu, v zavodu Friderika Ireneja Barage, pa prav tako ob 9:00 duhovna obnova za člane župnijskih pastoralnih svetov. V Škofijski gimnaziji Vipava bo v soboto škofijsko srečanje tajnikov in tajnic župnijskih pastoralnih svetov. Začelo se bo ob 9:00. Duhovna obnova za ključarje in cerkovnike pod vodstvom upokojenega škofa Lipovška pa v domu Sveti Jožef v soboto ob 9:30. V Želimljem bo dan odprtih vrat tamkajšnje gimnazije in doma Janeza Boska. Od 10:00 naprej si boste lahko vodeno ogledali oboje. Ob 12:15 bo sklepna prireditev. Na Dobrovi pri Ljubljani bo v soboto ob 14:00 sveta maša, sledilo bo srečanje prijateljev bolnikov in Roman v Lourdes. Pred nami je tudi tradicionalna molitvena osmina za edinost kristjanov. V Celju, v župnijski cerkvi Svetega Duha, bo sveto mašo v soboto ob 18:00 daroval Rok Metličar, upravitelj škofije, ki bo zbrane tudi nagovoril ob začetku osmine. Generalni vikar Janez Lesnika bo z zbranimi pri svetem rešnem telesu v župnijski cerkvi v Mariboru ob 18:00. Dobrodelni koncert v Mokronogu pa bo ob 18:00 prinesel zimzeleno klasiko in upajo tudi prostovoljne prispevke za obnovo Goršičevih orgel v Farni cerkvi.
Nedelja.
Na Teharjah bodo v molitveno osmino vstopili v nedeljo ob 8:00 tudi svetomašo, ki jo bo daroval in zbrane nagovoril Stanko Gajšek. V Kopru bo srečanje katehumenov, pripravnikov na prejem zakramentov, uvajanja in značkofije tudi izročitev svetega pisma. V koprski stolnici v nedeljo ob 10:00 svetomašo bo daroval in slovesnost vodil škof Bizjak. Jerej Savo Kosojevič, paroh v Mariboru, pa bo na začetku molitvene osmine zbranimi v Srbski pravoslavni cerkvi v Mariboru v nedeljo ob 10:00. V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja, župnije Trebnje, bo v nedeljo ob 10:00 sveta maša za uspeh procesa beatifikacije ob 152-letnici smrti Božjega služabnika Friderika Ireneja Barga.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko o tednu, ki naj bo lep in blagoslova poln. Hvala za pozornost, zdaj pa vas prepuščam nadaljevanju oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob prazniku Gospodovega razglašenja, ki smo ga praznovali v ponedeljek, cerkev razmišlja o svojem misijonskem poslanstvu. Izvaja ga na domačih tleh, ko ga v daljnih deželah govori o misionarjenju ad gentes. Nisi ga izmislila sama. Jezus je apostolom naročil, naj gredo po vsem svetu in krščujejo. Vendar se kriza cerkve, o kateri številni govorijo kot o največji po zahodnem razkolu, zrcali tudi v misijonih. Najprej z upadom duhovnikov, pravi profesor na teološki fakulteti, dr. Mari Osredkar.
Pred 30 leti, ko sem bil jaz posvečen, nas je bilo vsako leto približno 35 novomašnikov v Sloveniji na leto. Danes jih je približno 5. Poglejte, leta 2000 smo imeli v Sloveniji približno 110 slovenskih misionarjev v misijonskih deželah. Danes jih je 48. Recimo, da se je število več kakor prepolovilo.
Krizo duhovnih poklicev poznamo tudi v preostali Evropi.
Poznam situacijo v Franciji pred leti, ko je bilo na tisoče misionarjev, ali pa Holandija, ko so imeli za izvoz misionarje. Danes jih je samo še za vzore.
V Afriki, na primer, pošiljajo duhovnike iz enega konca kontinenta na drugega. Ko so tja v preteklosti prihajali beli misionarji, so domačinom predstavljali rešitev.
Ker najprej so jim dali jesti. Gradili so ceste, gradili so šole, gradili so bolnišnice, organizirali so dejansko življenje, da so bile osnovne potrebe teh ljudi uresničene oziroma zapolnjene.
Lajšanje konkretnih stisk je bila osnova za oznanjevanje. Afriški misionarji danes sami nimajo materialnih sredstev, da bi lahko pomagali drugim. Podobno opažajo tudi v Južni Ameriki, zato lanskoletna oktobrska sinoda o Amazoniji.
Hvala Bogu, imamo papeža Frančiška, ki je prišel s terena, ki je prišel iz področja, kjer je o teh problemih se prepričal na lastne oči oziroma je izkusil in on zato želi v cerkvi izvesti določene reforme.
Poleg papeža in drugih misionarjev velja Jezusovo naročilo prav vsakemu izmed nas, pa je upozoril nadškof Alojzij Cvikl, ki je pred enim tednom v cerkvi svetih treh kraljev v svetem Benediktu v Slovenskih Goricah daroval mašo, posvetil daritveni oltar in blagoslovil obnovitvena dela.
Da znamo prepoznati ta znamenja in zaživeti globji odnos z Božjim sinom, ki se je naselil med nami, zato, da bi bil pot, ki nas vodi k očetu, da bi bil resnica, to je tisti, ki nam odgovarja na najgloblje vprašanja, ki jih nosimo v sebi in da bi bil življenje.
Prispevek sem pripravila Silvestra Sadar.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Na telefonski zvezi zdaj pozdravljam doktorja Davida Kranerja, tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference. Dober dan.
Lepo pozdravljeni, dober dan.
Tudi za leto 2019 je Slovenska škofovska konferenca izdala letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji. To je publikacija, ki izhaja že nekaj časa. Zakaj je takšen dokument dobrodošel in potreben, dr. Kraner?
Publikacija Slovenske škofovske konference, letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji 2019 je dobrodošla, ker predstavlja na enem mestu veliko poslanstvo, ki ga cerkev uresničuje preko nadškofij, škofij, župnije, redovnih skupnosti, katoliških društev in drugih ustanov, ki so v službi naših ljudi. S tem dokumentom želimo tako predstaviti najprej slovenskim katoličanom dejavnosti, ki so jih upravili v minulem letu, na to pa širše slovenski javnosti naše poslanstvo, ki je oznanilo Evangelija in Jezusa Kristusa.
V poročilu so zajeti podatki za obdobje 10 let med letoma 2008 in 2018. Katere so po vašem mnenju najbolj omembe vredne spremembe ali poudarki tega poročila?
V zadnjih letih je razvidna pozitivna rast dejavnosti v cerkvi s kakovostnimi programi, kjer je namen graditi skupnost, kjer se prizadevajo za osebno rast vsake osebe, kjer se podajo odgovore na potrebe in povpraševanje članov. Pri zadnjih 5 let se je precej povečalo število otrok in animatorjev oratorijev, skoraj 8000 otrok več in 2000 animatorjev več. V zadnjih 10 letih se je povečalo število skautov za 1000, potem število vpisanih v katoliško vzgojno izobraževalne ustanove za 700 oseb, število katehistin in katehetov se je povečalo za 100, potem tudi stalnih dijakonov za 10. Ob tem velja omeniti, da smo imeli lansko leto v cerkvi na Slovenskem več kot 1500 bibličnih skupin, približno 3100 molitvenih skupin, potem 7500 ministrantov ter preko 22000 pevk in pevcev.
Doktor David Kraner, 73% državljanov je katoličanov, ob bok temu podatku pa na primer portal domovina.je dodaja, da pa je samo 10% od teh katoličanov aktivnih vernikov oziroma tistih, ki ob nedeljah prihajajo k maši. Kako to komentirate?
Podatek, da je v Sloveniji 10% nedeljnikov, pomeni, da so bili dvakrat v letu prešteti verniki, ki so se udeležili nedeljske svete maše. Aktivnih katoličanov je nedvomno veliko več, kar lahko vidimo iz števila prostovoljk in prostovoljcev slovenske Karitas in drugih karitativnih organizacij. Imamo preko 9000 slovenskih vernikov, ki delujejo kot ključarji ali člani župnijskih pastoralnih svetov. Prej omenjenih 22000 cerkvenih pevk in pevcev lahko tudi preštejemo med aktivne vernike, Poglejmo naše župnije med prazniki ali večjimi slovesnostmi in vidimo, da je tam včasih prisotna skoraj cela vas ali skupnost. Statistika nam sicer pomaga, da izmerimo stanje na terenu, nikoli pa ne zmore zajeti celotne slike. Vernost se v našem narodu spreminja, v porastu so aktivni župnijski sodelavci, kot na primer crkveni pevci, katehistinje in katehisti, animatorji, udeleženci na oratorijih in ključari in podobno.
Kako pa je z podatki po posameznih škofijah o vernosti? So kakšne večje razlike?
Ja, številke so različne, zato ker je tudi različna populacija. Lahko povemo najprej število nedeljnikov in pa tudi število katoličanov. Sicer vrstni red se malo zamenja, ampak na prvem mestu je ljubljanska nadškofija, ko govorimo o številu nedeljnikov, govorimo o 41% vseh nedeljnikov, potem mariborska škofija z 19%, potem celjska škofija 14%, koprska 10%, novomeška 10% in pa Maribor in pa Murska Sobota z 7%. To je, ko govorimo o številu nedeljnikov. Število katoličanov je pa malo različno. Najprej imamo tu 36% mariborsko nadškofijo, potem nadškofija Ljubljana 23%, celjska škofija 14%, koprska 12%, novomeška 9% in pa Murska Sobota 6%.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Na telefonski zvezi z nami je tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. David Kraner in pogovarjamo se o poudarkih, statistikah letnega poročila Katoliške cerkve za leto 2019, ki pa je seveda zajemalo obdobje od leta 2008 do 2018. Gospod Kraner, kako pa je s cerkvenimi porokami v Sloveniji?
V zadnjem obdobju, se pravi leto 2018, je bilo sklenjenih 2778 cerkvenih porok.
Medtem je sicer po nekaterih raziskavah sodeč slovenska mladina med najbolj vernimi v Evropi. Razmahnila se je tudi dejavnost laikov, kot ste že omenili, in za laike nadškof Zore ugotavlja, da jim bo treba zaupati v delo vse tisto, za kar ne potrebujejo duhovniškega posvečenja, da bo treba pastoralo prilagoditi zaradi manjšega števila duhovniških poklicev. Kakšne so pa številke tu?
Ja, po naših podatkih vseeno narahča število mladinskih skupin, kot ste praviloma omenili in tudi kažejo evropske raziskave, potem voditelji oratorijev in število ministrantov. V letu 2018 je obiskalo župnijski verouk več kot 30% vseh šol obveznih otrok, potem imamo tu 7522 ministrantov, mladinskih skupin je več kot 2770, recimo. Ja, laiki res zauzemajo pomembno vlogo v naši lokalni cerkvi, saj imamo 672 katehistin in katehetov, ki na župnijah poučujejo verouk, kot že omenjenih 9000 ključarjev, članov župnijskih in članov župnijskih pastoralnih svetov, ki župnikom pomagajo pri delu na župniji. Redno je 373 oseb je redno ali honorarno zaposlenih na škofijah in pri redovni skupnosti. Hvaležni smo laikom, ki čutijo cerkvjo in na razne načine podpirajo njeno delovanje tudi s prostovoljnim delom ali darovi.
V letno poročilo je vključeno tudi poglavje o napadih na kristjane. Kako je s tem pri nas?
Letno poročilo redno vključuje tudi poglavje o kristjanofobiji, to je o nasprotovanju, vandalizmu, diskriminaciji ali žalitve kristjanov v slovenskem prostoru. Tudi letos smo evidentirali nekaj primerov vandalizma nad sakralnimi objekti in nestrpnosti do vernikov, ki jo zaznavamo predvsem v širjenju stereotipov o veri in verujočih. Organi pregona sicer preganjajo storilce kaznivih dejanj, vendar nastala škoda ostane in pogosto predstavlja dodatno finančno breme za skupnost vernih. V letu 2018 je bilo po podatkih policije s tem povzročene preko 45 000 evrov evidentirane škode, v letu 2019 pa skoraj 50 000. Ob tem ne moremo spregledati tudi moralne škode, ki jo trpijo slovenski katoličani ob žaljivem in tendencioznem javnem diskurzu.
No, toliko le nekaj poudarkov iz letnega poročila Katoliške cerkve, ki je verjetno na voljo širši javnosti tudi.
Ja, tako je. To poročilo lahko najdete na naši spletni strani. Potem pa ob koncu bi rekel takole, da pastoralna dejavnost cerkve na Slovenskem pretežno temelji na vlogi in delu domačega župnika, zato smo lahko hvaležni vsem župnikom, duhovnikom, redovnikom, ki s pomočjo redovnice in pastoralnih sodelavcev zvesto in neotrudno oznanjajo evangelij, ter vsem laikom, ki smo jih že prej omenjali, se torej na koncu zahvaljujemo za to, da čutijo cerkvijo in da oznanjajo Jezusa Kristusa, kar je tudi naše poslanstvo. Hvala lepa vsem.
Doktor David Kraner, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, hvala tudi vam za to predstavitev in želimo vam lep mesec januar, ki je tudi mesec katoliškega tiska.
Ja, najlepša hvala tudi vam vsem in poslušalcem želim lepo blagoslovljeno, novo leto blagoslovljeno in tudi zdravje polno. Naj vam Bog pomaga pri vašem poslanstvu in vašem delu ter vse dobro.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Sledi januarski zapis Beseda življenja iz nove številke revije Novi svet.
Sprejeli so nas neverjetno ljubeznivo. 276 brodolomcev je doseglo obalo Sredozemskega otoka, potem ko sta jih 2 tedna nosila veter in morski tok. Bili so premočeni, izčrpani, prestrašeni. Doživeli so nemoč spričo naravnih sil in gledali smrti v oči. Med njimi je bil ujetnik, ki je potoval v Rim, da bi mu sodil cesar. Kronika ni novica današnjih dni, temveč pripoved o izkušnji apostola Pavla, ki so ga peljali v Rim, da bi svoje poslanstvo oznanjevalca evangelija kronal s pričevanjem mučeništva. Pavla je podpirala njegova neomajna vera v božjo previdnost in je kljub temu, da je bil sam zapornik, zmogel podpirati vse druge tovariše v nesreči, dokler niso pristali na obali Malte. Tam so jim prišli naproti prebivalci, jih sprejeli ob velikem ognju in tudi kasneje skrbeli zanje. Konec zime, po približno 3 mesecih, so jih oskrbeli z vsem potrebnim, da bi varno nadaljevali potovanje. Pavel in drugi brodolomci so izkusili, kako ljubeznivi, topli in konkretni so ljudje, ki jih še ni dosegla luč evangelija. Gostov niso sprejeli površno in neosebno, ampak so jim služili in pri tem niso imeli nikakršnih kulturnih, verskih ali družbenih predsodkov. A za takšno ravnanje je nujno, da se ljudje vključijo tako osebno kot celotna skupnost. Sposobnost, da sprejemamo drug drugega, je zapisana v DNK vsakega človeka, saj je bitje, v katero je vtisnjena podoba usmiljenega očeta, tudi takrat, ko se krščanska vera še ni prižgala ali pa je oslabela. Ta zakon je zapisan v človeško srce. Božja beseda pa ga osvetli in poudari že od Abrahama naprej, vse dokler Jezus presenetljivo ne razkrije: tujec sem bil in ste me sprejeli. Gospod sam nam ponuja moč svoje milosti, da bi naša krhka volja dosegla polnost krščanske ljubezni. S to izkušnjo nas Pavel tudi uči, naj zaupamo v poseg Božje previdnosti in prepoznamo in cenimo dobroto, ki nam jo je izkazala konkretna ljubezen mnogih, ki jih srečujemo na naši poti. Sprejeli so nas neverjetno ljubeznivo. To vrstico iz apostolskih del so predlagali kristjani različnih cerkva na otoku Malta kot geslo za molitveno osmino za edinost kristjanov leta 2020. To so skupnosti, ki skupaj skrbijo za številne pobude v korist ubogih in priseljencev. Razdeljujejo jim hrano, obleko in igrače za otroke. Pripravljajo tečaje angleščine, da bi se tujci lažje vključili v družbo. Želijo krepiti sposobnost sprejemanja, hkrati pa spodbujati občestvo med kristjani, ki pripadajo različnim cerkvam, da bi pričevali za isto vero. Kako pa mi pričujemo bratom o Božji ljubezni? Kako prispevamo k snovanju zedinjenih družin, solidarnih mest, družbenih skupnosti, ki so res človeške? Kiara Lubik nam svetuje. Jezus nam je pokazal, da ljubiti pomeni sprejeti drugega takšnega, kakršen je, tako kakor je On sprejel vsakogar od nas. Sprejeti drugega z njegovimi nazori, njegovimi zamislimi, njegovimi pomankljivostmi, njegovo različnostjo. Moramo mu narediti prostor v sebi, tako da iz našega srca odstranimo vsak predsodek, obsodbo in nagonsko odklanjanje. Nikoli ne damo Bogu tako velike slave kot tedaj, kadar se trudimo, da sprejmemo bližnjega, kajti tako polagamo temelje bratovske skupnosti. In nič drugega Bogu ne naredi tako velikega veselja, kakor resnična edinost med ljudmi. Kakor vemo, edinost pritegne med nas Jezusovo navzočnost in njegova navzočnost prenovi vse. Približajmo se torej vsakemu bližnjemu z željo, da ga sprejmemo z vsem srcem, da bi nas prej ali slej z njim povezala medsebojna ljubezen.
Utrip cerkve v Sloveniji.
S tem razmišljanjem, ki ga je prebral Blaž Lesnik, končujemo oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo uredila Petra Stopar. Želim vam lepo nedeljo.
Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.